Poševnica, ostani zdrav.
Poslušate Radio Ognjišče. Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognjišce.si. Dobro jutro.
Vam želimo zjutranjega programa, točno 8 je bila ura in čas je za našo redno nedeljsko oddajo. Lepo vabljeni k poslušanju.
Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji boste slišali nekaj utrinkov z cerkvenih dogodkov minulega tedna. Izvedeli boste, kakšno strategijo komunikacije si je zastavil novi tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference, dr. Tadej Jakopič. Katehetsko pastoralna šola, ki usposablja katehiste, animatorje birmanskih in drugih skupin ter voditelje bibličnih skupin, pa vabi k vpisu. Vse to po radijskih oznanilih.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni v radijskih oznanilih tudi danes na 24. navadno nedeljo.
Svetniki v tem tednu.
Danes zgoduje sveti Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj. Cerkveni koledar nas jutri spomni na povišanje svetega križa. V torek bo god žalostne matere Božje in Valerijana mučenca. V sredo godujeta Korneli papež in Ciprian, škof, mučenca, ter Ljudmila, Milka, kneginja in mučenka. V četrtek god svetega Roberta Belarmina, škofa in cerkvenega učitelja, v petek pa goduje Jožef Kupertinski, duhovnik in redovnik. V soboto se bomo spomnili svetega Januarja, škofa in mučenca. Prihodne nedelje bo 25. med letom nedelja svetniških kandidatov Ljubljanske nadškofije ter Novomeške in Koprske škofije. Godoval bo sveti Andrej Kim Tae-gon, duhovnik in drugi korejski mučenci.
V današnjem gospodovem dnevu.
V podružni cerkvi Marije pri bežališče grešnikov na Planinski gori v župniji Planina pri Rakeku bo danes ob 10. osrednja slovesnost svetomašo, ki jo bo daroval nadškof Zore. Na Zaplazu bo danes ob 12. uri spominska sveta maša za ozdravljenje po izgubi otroka v nosečnosti ali po njej. Slovesna romarska maša bo v župniji Dobrova pri Ljubljani ob 15. uri in 30 minut. Svetomašo bo daroval škof Šuštar. Romarski shod ob Malem Šmarnu bo na Rakovniku v Ljubljani ob 15. V Velesovem bo tradicionalni romarski shod. Ob 15. uri bo sveta maša, daroval jo bo nadškof Zore, sledila bo procesija z Marijinim kipom. Slovesno bo tudi v župnijski cerkvi svetega križa, v Batah, v župniji Grgar. Ob 16. uri bodo tam blagoslovili spomenik apostolskemu misionarju brazilskih indijancev, duhovniku Kapucinu Janezu Madonu, očetu Serafinu Goriškemu, ustanovitelju mesta Itambakuri v pokrajini v Braziliji. Sledila bo slovesna maša, daroval jo bo škof Bizjak.
Ponedeljek.
O prazniku povišanja svetega križa bo jutri ob 18. uri in 30 minut v župnijski cerkvi svetega Petra v Ljubljani maša za bolniško župnijo. Daroval jo bo škof Bizjak.
Sreda.
Na Brezjah v Baziliki Narodnem svetišču Marije Pomagaj ter v šotoru pred Baziliko bo v sredo ob 10. začetek redovniškega dne 2020.
Četrtek.
V četrtek bo v atriju frančiškanskega samostana na Tromostovju v Ljubljani kulturno-duhovni večer z naslovom Kdo ali kaj me spreminja.
Sobota.
V soboto, 19. septembra, se bo v prilagojeni obliki odvila letošnja 39. stična mladih 2020. Njen odmev boste lahko slišali tudi v našem dopoldanskem programu.
Nedelja.
V nedeljo bo nedelja svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije. Barage, Gnidovca, Volka, Majcna in Strleta. Molitvena ura v samostanski cerkvi Uršulink pri Sveti Trojici v Ljubljani se bo začela ob 16. Ob 17. uri bo slovesno somaševanje, ki ga bo vodil nadškof Zore. Po maši bo tudi kratka predstavitev beatifikacijskih postopkov.
Nedelja je. Gospodov dan. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Minuli teden se je v cerkvi v Sloveniji zvrstilo kar nekaj dogodkov. Mariji sta bila posvečena kar dva praznika. Včeraj smo obhajali praznik Marijinega imena, v torek pa Marijino rojstvo ali mali šmaren. V Slovenskem narodnem svetišču na Brezjah je sveto mašo daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl.
Ko se ustavimo pred Marijo, vedno čutimo, da nas razume. Čutimo, da nas sprejema take, ko smo. Z našimi težavami, preizkušnjami, bolečinami, strahovi, mi lahko stopimo pred Marijo.
Nadškof Cvikl je opozoril tudi na sekularizacijo.
V času, ko nas vedno bolj zajema verska brezbrižnost, ko je na vsakem koraku vedno več nevere, ko ljudje na veliko opuščajo življenje po zakramentih, še posebej, ko zapuščajo zakrament svete spovedi in svete maše, na Marije danes kliče, ne bodite zagledani samo ta svet. V teh nekaj desetletjih, ki jih človek preživi na zemlji, ne jemljete svojega življenja samo kot uživanje in hlastanje za imetjem.
Marija je tista, ki naš pogled dviga k višku, k Bogu, ki ostaja naša trdnost in upanje, kljub stiskam in težavam, je še dejal nadškof Cvikl. V Baziliki Lurške Matere Božje v Brestanici so v nedeljo pripravili že 51. srečanje bolnikov, invalidov in ostarelih. Zbrane je nagovoril vizitator lazaristov Franc Rataj.
V zgodovini človeštva od Jezusa do danes je na Marijino priprošno se zgodilo veliko znamenj in čudežev in ljudje so lahko ob teh dogodkih razumeli, da Bog ljubi vse ljudi.
Škofijska Karitas Koper je v nedeljo obhajala 30. obletnico ustanovitve. Zahvali in počestitvi obletnice so namenili sobotno akademijo in sveto mašo, ki jo je v koperski stolnici daroval predsednik Škofijske Karitas škof Jurij Bizjak. Rdeča nit praznovanja je bil god svete matere Terezije, vzornice karitativnih sodelavcev. Višek pa je bila podelitev zahval dekanijskim in območnim enotam ter priznan posameznikom, ki že mnoga leta pomagajo ljudem v stiski. Prejemnike priznanja za naš radio predstavila ravnateljica Škofijske Karitas Koper Jožica Ličen.
Priznanje so prejeli Dana Ivančič iz Bovca, ki se je še pod sebe izkazala v letih, ko sta ljudi prizadela potresa v Posočju in plaz v Logu pod Mangartom. Marija Mlinar in Giuliano Spina, ki sta na Goriškem bili takrat zraven v začetku in še danes prevzemata velike skrbi za sočloveka. Delavnice za starejše in Goriška dlan so zapisani tudi zaradi njiju z zlatimi črkami. Hermina Radinja, v začetku smo jo imenovali Begunska mati, in Ivica Vidmar, sta na Vipavskem in na Gori tisti dve duši, ki 30 letja znata prisluhniti in pomagati družinam, otrokom, ostarelim. Marjan Gržina iz Postojne in Julka Dekleva iz Tivke že dolgo ne šteta prostovoljnih ur niti let, ko je potrebno darovati svoj čas in svoje moči. Božidara Česnik iz Ilirske Bistrice je simbol Karitas na Bistriškem, tako v centru Karitas, kot v vsakdanjem življenju. Lojze Rupnik iz Črnega vrha nad Idrijo je modar mož, ki že vsa leta zna prisluhniti in svetovati. Klaudija Piciga in Kristina Prelj sta ženi, ki sta na koperskem orali ljudino in mnogo je ljudi, ki bi danes z veseljem reklo hvala.
V Mokronogu se veselijo obnovljenih Goršičevih orgel. Na Tilnovo nedeljo jih je blagoslovil novomeški škof Andrej Glavan.
Sredi tegobnega časa so orgle glas prihodne slave. Orgle so glasni krščanskega življenja. Lepota orgelske glasbe je v sozvočju različnih in mnogih piščali. Piščali torej nas vabijo k razumevanju, k lepoti sožitja, sodelovanja, k veselju in upanju.
Ljubljanski nadškof Stanislav Zore pa je minulo nedeljo na Gmajni pri Bazovici nad Trstom maševal za bazoviške junake, ki so pred 90 leti umrli za vrednote slovenstva.
Koliko ali kateri miselni krogi v Sloveniji bi bili danes
sposobni sprejemati in vzgajati ljudi, ki bi cenili vrednote, za katere so živeli možje, ki se jih danes spominjamo.
V Svetem Miklavžu pri Ormožu so se v nedeljo spomnili stoletnice rojstva in desete obletnice smrti teološkega profesorja, pesnika, pisatelja in velikega ekumenskega delavca doktorja Stanka Janežiča. Mašo je daroval nadškof Alojzij Cvikl. Spomnil je na njegove službe in poslanstvo, saj je Bog Janežiča obdaril s številnimi darovi.
Ni bil samo duhovnik, ni bil samo teolog, ampak je bil tudi iskalec in priševalec, založnik, urednik in literarni ustvarjalec. Izdal je 15 knjig z versko in teološko vsebino. Sad njegovega literarnega ustvarjanja je kar 19 pesniških zbirk, 11 knjig proze in 4 knjige pesmi v prozi. Bil je torej človek, ki je znal povezovati. Zelo si je prizadeval za poživitev ekumenskega gibanja. Sam pravi, delo za ekumenizem je bil poleg duhovništva moj življenjski poklic.
Minuli četrtek pa so se na Rakovniku s pogrebno svetomašo poslovili od 35-letnega duhovnika Matilda Domiča, ki je konec avgusta preminil v prometni nesreči. Salezijanski inšpektor Marko Košnik je sobrata opisal kot vedrega in veselega salezijanca.
Bil je vsakemu prijatelj. Ni se mu mudilo in znal si je vzeti čas. Mnogim je prav svojim pronicljivim pogledom, dobro voljo, odštekano idejo, tehtno besedo ali duhovnim namigom se zavedno zapisal kot salezijanec in duhovnik, v katerem ni zvijače. Svoj osebni računalnik je na prednji in notranji strani opremil s kratkimi sporočili oziroma bistvenimi gesli svojega življenja. Na sredo predne strani osebnega računalnika je nalepil podobico kot spomin na večne zaobljube. Z Domboskovo mislijo, potrudi se do zadnjega diha. Zanj je bilo to osrednje vodilo salezijanskega življenja. Poleg je postavil še misel papeža Frančiška. Biti mlad pomeni bolj stanje srca kot starost.
Matild Josip Domič je bil letos napoten v salezijansko skupnost v Mužljo, kjer bi med mađarsko manjšino opravljal službo voditelja dijaškega doma Emaus in kaplana v župniji Mužlja. Med poletjem je odšel na študij jezika v Budimpešto. V zadnjih dneh avgusta se je hotel vrniti v Slovenijo, da se pripravi za odhod na novo pastoralno mesto. Ob vračanju se je smrtno ponesrečil tik pred slovensko mejo, ko je spregledal pred seboj stoječi kamion.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Doktorja Tadeja Jakopiča poznamo kot predsednika Slovenske asociacije suverenega malteškega reda, na Radiu Ognjišče pa že vrsto let pripravlja oddajo S klasiko drugače, ki lahko prisluhnete ob nedeljah zvečer. Danes ga gostimo v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji, saj je s 1. septembrom prevzel vodenje tiskovnega urada Slovenske škofovske konference. Doktor Jakopič, lepo pozdravljen.
Lep pozdrav.
Ste prvi laik na tej funkciji, v tujini je to že nekaj običajnega, tudi ženske so na takih funkcijah, pri nas pa so bili doslej vsi tiskovni predstavniki moški in duhovniki. Kako vi gledate na to?
Najprej bom rekel, da je z mojega pogleda, z mojega gledišča to veliko zaupanje. Veliko zaupanje, kajti kot teolog, sem najčešje študiral teologijo, sem večkrat premišljeval o besedah sentire cum ecclesia, čutiti s cerkvijo, in mi je to zdaj bolj pred očmi in kot takega so me, tako predvidevam in mislim, prepoznali in mi to tudi zaupali, tako da sem vesel za to. So pa seveda tukaj moji talenti zdaj gotovo na razpolago in vse moje delo za dobro cerkve.
Vsak, ki nastopi neko funkcijo, ima neko vizijo za to mesto. Kakšna je vaša vizija delovanja tiskovnega urada Slovenske škofovske konference? Kakšno strategijo odnosov z javnostmi ste si zastavili?
To vprašanje gotovo bo dozorevalo kasneje oziroma odgovori na ta vprašanja, kajti sem šele začel, spoznal kolege, s katerimi bom sodeloval. Gotovo se zavedam, da najprej je ta tim sodelavcev najpomembnejši, od zaupanja do vse te pomoči, ki je potrebna. Potem pa komunikacija, kot jo jaz vidim, ker lahko izhajam tudi iz svojih izkušenj na izkušenj na romarskih poteh, seveda nič ne moremo bi danes rekli računalniško copy-paste narediti, pa vendar prisluhniti vsem, tako bi rekel, benevolentno pristopiti, skušati razumeti vprašanja, morda tudi kakšna ozadja, skratka, najprej iz tega izhajati, zavedajoč se, da je podoba o cerkvi včasih kar malo izkrivljena, tudi sami se moramo vprašati, zakaj. Veliko je pa tudi nevednosti, neznanja, nepoznavanja, kar seveda ne moremo reči, da je nekdo kriv, kajti čas vemo, da kako hitro beži in toliko obveznosti imajo ljudje, tako da predvsem s tem pristopam v svoje poslanstvo.
Omenili ste ekipo, tim, koliko ljudi dela v tiskovnem uradu Slovenske škofovske konference?
Tako bom rekel, zdaj sem se zaenkrat srečal z dvema, kar pa ne pomeni, da je samo ta tim, kar sem dejansko na začetku, in zdaj so pač tiste prve predstavitve, da se seznanim, kaj vse to obsega, s kom se kontaktira, kako se deluje in tako. Skratka, sem ob začetku šolskega leta tudi jaz dobil rumeno rutko.
Slovenija je ena redkih držav, ki nima katoliške medijske agencije, pravzaprav je neke vrste tega dela upravljal tiskovni urad. So kakšni načrti v tej smeri?
Kot rečeno, zdaj ne poznam teh stvari, torej slišal ja, kot sem spremljal iz strani, bi rekel, laiške javnosti oziroma kot tisti, ki ga zanimajo stvari v cerkvi in želi sodelovati in pomagati. No, zdaj sem dobil to funkcijo in gotovo bom z veseljem prisluhnil željam, usmeritvam, timsko delo je tukaj pomembno in potem seveda bomo v tej smeri tudi delali tam, ker bomo videli, da je pač nekaj potrebno, ker bistvena je dobra informacija, kvalitetna informacija prav podana.
Kako vidite pravzaprav poročanje o srednjih slovenskih medijev o cerkvi?
Spet izhajam iz veliko prvošolčka, če se lahko tako izrazim. Kot sem jaz to opazoval, sem, kar sem tudi že prej rekel, večkrat videl prav to. Da, so nekatere politike v ozadju, si predstavljam, pa vendar mislim, da je tukaj velik problem, kakor jaz vidim, nepoznavanje. Morda tudi kakšni osebni pristopi, ki niso vedno najbolj posrečeni, saj imamo slabe dneve in tako naprej. Tako da jaz bom skušal iz tega izhajati, bom pa seveda videl, polje je pred mano in začel bom, z Božjo pomočjo.
Kako se po vašem mnenju cerkev, ne samo v Sloveniji, ampak tudi po svetu, odziva na dogodke, ki zahtevajo njen odziv?
Če bi gledal tudi z očmi zgodovinarja, torej zgodovine cerkve, mislim, da je cerkev za vsem so to zgodovino, ki jo ima za seboj, zelo dobro stopila v korak s časom, kar ne pomeni, da ne more biti bolje, daleč od tega, vedno je treba stremeti k boljšemu, ampak mislim, da se kar spet moje videnje sedaj, ko nastopam funkcijo. Gotovo se bom pa trudil, da vsako stvar lahko naredimo še boljšo, in na to bo potem vplivalo tudi vse naše delovanje in obratno, bo rekel, na kakšen obojestranski proces.
Doktor Tadej Jakopič, kako nameravate povezovati katoliške novinarje in tudi medije katoliške?
Spet odgovor. Tudi o tem sem razmišljal, prav gotovo. Gre za to, da sentirekum eklezija, čutiti s cerkvijo. Moram reči, da kar sem jaz zdaj opazoval stvari katoliških medijev, gotovo je res, se trudijo, se trudite brez nadaljnega. Morda so pa stvari, ki jih bom tudi zdaj spoznaval, ko bomo rekli, tlele bi pa lahko tako izboljšali, tle bi pa lahko tako povezavo naredili in tako. In seveda bom vedno odprt gotovo za take ideje in potem bomo delali samo še za boljše.
Za konec, malo za šalo, malo za res, ali Sveto pismo predvideva tiskovnega predstavnika Kristusove cerkve?
Ja, to je pa zdaj dobro vprašanje. Gotovo, toliko Svetega pisma prav na pamet ne poznam, prav gotovo, že ko je Bog govoril po prerokih, ko je govoril po, tudi po čisto običajnih ljudeh, kar najdemo v stari zadezi in tudi novi zadezi, bi rekel, da so to kar bili neki tiskovni predstavniki, seveda zelo v narekovajih, ampak Bog ima svoje načrte in svoje poti.
Kako smo sicer tudi mi vsi navadni verniki lahko Kristusovi predstavniki, tiskovni predstavniki njegovi?
Seveda. Bom naj ob tem povem, ko sem vodil romanja, zdaj, do zdaj zelo aktivno, sem vedno romarjem, s katerimi sem bil vedno tudi najprej romar na poti, rekel takole, poznamo tisto, da po duhovnikih vera gor in dol. Ja, ampak spravim, po nas, kristjanih, vera gor in dol. Kaj ti, ko nas kritizirajo, ko nas opazujejo, pomeni, da še pričakujejo nek drugačen, boljši odgovor od nas. In na to moramo biti pozorni. Tako da v tem smislu mislim, da smo vsi na nek način tiskovni predstavniki.
Doktor Tadej Jakopič, novi tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference, hvala za pogovor.
Lep pozdrav in hvala.
Oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Ali so laiki le župnikovi pomočniki ali so njegovi sodelavci in nosilci osebne odgovornosti? Kako odgovoriti na potrebe otrok in družin pri katehezi danes? Odgovore na takšna in drugačna vprašanja iščejo slušatelji katehetsko-pastoralne šole, ki se želijo dejavneje vključiti v poslanstvo cerkve kot kateheti, liturgični sodelavci in voditelji bibličnih skupin. Z odgovornimi za program na katehetsko-pastoralni šoli smo se pogovarjali o pomenu te šole, o poteku izobraževanja in kaj ta šola slušatelje nauči. Več Meta Potočnik.
Začetki katehetsko-pastoralne šole segajo v leto 1964. Njen sedanji predstojnik, dr. Stanko Gerjol, pravi, da je danes vedno bolj potrebna zaradi pomankanja duhovnikov in potrebe po usposobljenih laikih.
Aktualno se mi zdi, da je to izobraževanje pravzaprav iz dveh razlogov vedno bolj. En razlog je to, da v tem času pomankanje duhovnikov laiki dobivajo vedno večjo veljavo, tudi bolj pomembno mesto v cerkvi, ne samo na slovenskem, ampak tudi v širšem smislu. Drugi razlog je pa v tem, da življenje je danes zahtevnejše, kot je bilo včasih, tudi otroci drugače razmišljajo in seveda imajo veliko več vprašanj, kot jih je bilo včasih, nekaj stvari so bile v preteklosti samoumevne, ki danes niso več in zato, da lahko ponudijo kateheti in katehistine ustrezne odgovore, da razumejo življenjski prostor katehizirancev, zato se mi zdi, je tako izobraževanje pravzaprav ključnega pomena.
Program, ki traja 4 leta, izvajajo profesori teološke fakultete in drugi usposobljeni predavatelji in se sklene z diplomo.
Izobraževanje poteka na neki ravni tako imenovanega izobraževanja ob delu. Izključno v popoldanskem času večina slušateljev in slušateljic katehetsko-pastoralne šole je zaposlenih, nekaj mlajših tudi še študira. Je tudi nekaj vikendov, ko kakšni bolj strnjeni obliki predelamo kakšne vsebine, tako vključuje to izobraževanje take teološke in filozofske osnove, glede na to, da gre za bolj specifično katehetsko poslanstvo, je pa tudi kar nekaj pedagoških predmetov, tudi psiholoških, didaktičnih. Temeljna vsebina je vsebina, ki je povezana s poučevanjem kateheze. Okrog tega vprašanja se vrti tudi tako vsebinski pogled, kot seveda tudi način izvajanja. Traja 4 leta, prvi 2 leti sta namenjeni bolj takim temeljnim teološkim vsebinam, zopet poudarjam, tako skoncentriranim na vprašanja, ki so povezana z katehezo. Drugi 2 leti sta pa nekoliko bolj specifični, vsebujeta pa več takih aplikativnih predmetov, se pravi več v prakso usmerjenih vsebin, tudi vsak slušatelj, slušateljica opravi potem že v 4. letniku določeno število ur praktičnega izvajanja katehetskih programov. Vsebina drugih 2 let je povezana tudi z nekakšno supervizijo.
Za vpis so potrebni nekateri pogoji, ki jih je razložila tajnica katehetsko-pastoralne šole iz Maribora, Katja Kac-Zupančič.
Torej, na katehetsko-pastoralno šolo se lahko piše vsak, ki ima bodi si željo delovati v občestvu, v župniji, bodi si ima željo po osebni rasti in poglobitvi osebne vire. Čisto tehnični pogoj je, da je upravljena srednja šola. Najbolj pa nas nekako razveseli, ko vidimo, da domači župnik opogumi in napoti ljudi k tovrstnemu izobraževanju. Pomeni, da tudi napiše priporočilo in dobimo priporočilo domačega župnika, ker menim, da na tak način izkažejo zaupanje in tudi omogočijo kvalitetno katehezo. Lani je bilo v Mariboru vpisanih 16 slušateljev, 13 na prvi stopni in 3 na drugi stopni. V Mariboru na drugi stopni izvajamo večinoma katehetsko smer. Za naslednje leto, torej 2021-2022, se trudimo, da bomo lahko izvedli celo biblično smer, ki še posebej poglablja znanje o Svetem pismu.
Na področju kateheze so se v zadnjih letih poleg redne tedenske kateheze otrok razvili tudi novi modeli, kot na primer družinska kateheza ali kateheza dobrega pastirja. Tudi katehetsko-pastoralna šola sledi tem pobudam in potrebam otrok in družin, je povedal dr. Gerjol.
Katehetsko-pastoralna šola nudi tudi priložnost take strokovne refleksije. Te alternativne sodobne oblike vplivajo tudi na nekatere premike pri izvajanju tako imenovanih tradicionalnih oblik kateheze. Veliko elementov kateheze dobrega pastirja se že vključuje tudi v tako redno katehezo. Morda je katehetsko-pastoralna šola usmerjena bolj v pripravo neposrednjega izvajanja kateheze kot take, ampak v ozadju med predavatelji je pa kar veliko pogovorov in debat tudi na splošno o razvoju katehetskega dela. Tako da te sodobne oblike osebno zelo pozdravljam in se mi zdi, da tudi če ne gre prav za specifično izobraževanje teh novih oblik, vendar je potrebno vsaj te smeri vzeti kot pomemben izziv, ki vplivajo na rast tudi bolj široke in splošne kateheze.
Slušatelji pridobijo temeljna teološka, filozofska in antropološka znanja. Poleg boljšega poznavanja svetega pisma tudi poglobijo svojo osebno vero, je povedala Katja Kac Zupančič.
Sama sem nekoliko povprašala za mnenje naše bivše slušatelje in me najbolj razveselilo to, da so dobili veselje do učenja o Bogu in prav tako z veseljem to predajajo naprej v svojih skupinah, kjer delujejo in predvsem med najmlajšimi, torej veroučenci in ministranti. Z večjim pogumom govorijo o Bogu in pričujejo zanj tudi zunaj cerkve. Imeti izkušnjo in znanje tudi pripomore k občutku pravega mesta v cerkvi. Mnogi tekom izobraževanja stkejo lepe prijateljske odnose s sošolci in jih ponesejo tudi izven meja predavalnic. Ta šola je mnogim dragocena, tako na primer ena gospa pove, da je spoznala, da je Bog, Bog ljubezni in ne Bog strahu.
Tisti, ki zaključijo katehetsko pastoralno šolo, imajo glede na osebne darove zelo raznoliko delo, je še pojasnila Katja Kac Zupančič.
Gre predvsem za usposabljanje laikov, ki s pridobljenim znanjem in izkušnjami veliko bolj suvereno in učinkovito pomagajo duhovniku pri oznanjevanju in delu na župniji nasploh. Večina jih poučuje verouk, pomaga pri pripravah na prejem zakramentov in duhovnih vaj, sodelujejo v raznih skupinah ali jih vodijo, recimo biblične, katekizemske, skupine za žene, župnijski svet, karitas, liturgisti. Ob vsem tem pa sami duhovno rastejo, poglabljajo vero in širijo obzorja.
Slušateljica Lucija Gungel nam je povedala, kaj je v 4 letih pridobila na katehetsko-pastoralni šoli.
Šolanjem na katehetsko-pastoralni šoli sem pridobila dragocene izkušnje, čisto konkretno s prakso, pogovori, izmenjavanjem izkušenj s sošolci ter predavatelji in ogromno znanja, ki ga bom uporabila v vsakdanjem življenju v svoji družini, poslanstvu, pri vzgoji otrok in upam, da tudi pri poučevanju varuka. Zelo rada delam te stvari in včasih je res zelo naporno, ampak ko je mimo in vidi zadovoljne obraze mladih in otrok, se vseeno v tebi poraja eno tako res vsemno zadovoljstvo, sploh pa če lahko na tak način oznanjaš Jezusa.
Kakšni pa so izzivi, pred katerimi je katehetsko-pastoralna šola danes? Stanko Gerjul.
Katehetsko-pastoralna šola skuša odgovoriti na izzive že s tem, ko je uvedla nekaj več smeri. Recimo, sorazmerno dobro je zaživela tako imenovana biblična smer katehetsko-pastoralne šole. Tudi priprava liturgičnih sodelavcev in sodelavk postaja vse bolj tak aktualni izziv. Na splošno se mi zdi, da stopajo laiki v polje vse večje odgovornosti v cerkvi na slovenskem, ne samo kot nekakšna pomoč duhovniku. Meni se zdi sicer osebno sploh tako postavljeno vprašanje, kako bi laiki pomagali duhovniku zgrešeno. Zdi se mi, da gre veliko bolj za vprašanje soodgovornosti, da laik izziva duhovnika, da svoje poslanstvo postavlja pod vprašaj in seveda, da samega sebe postavlja tudi pred nekakšno ogledalo. Tu vidim vizijo tako pastoralnega delovanja kot še zlasti katehetskega delovanja. In seveda ti izzivi lahko nekaj premaknejo, če jih vzamemo zares, tako duhovniki kot tudi laiki. Da pa laiki lahko postavljajo ogledalo tudi duhovniku, pa seveda potrebujejo ustrezno izobrazbo. K temu izobraževanju veliko pripomore tudi katehetsko-pastoralna šola. Se mi zdi, da je to dober program. Po druge strani pa seveda je to tudi program, ki je pomemben tudi za osebno življenje. So življenjska vprašanja, na katera dobijo v tem programu slušatelji in slušateljice odgovore tudi na vprašanja, ki ni nujno, da so vezane samo na sodelovanje v cerkvi, ampak tudi za osebno krščansko življenje.
Kje in kdaj se lahko v vseh škofijah upišajo novi slušatelji, si lahko preberete na spletni strani katehetsko-pastoralne šole.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Hvala za pozornost. Oddajo sem uredila Marta Jerebič.
Radio Ognjišče. Utrip cerkve v Sloveniji.
Božjega duha med ljudmi. Človek zgublja se v teminah srca, prikritega zla, brez upanja. Življenje kliče na pomoč, a vest molči. Svet potrebuje svetega Frančiška spet. Če danes Bog bi stopil med nas, povzdignil bi glas in vest budil, in da volkove v nas bi ukrotil, bi nam zavpil. Pred rami se človek, pred rami se človek, pred rami se človek. Človek, ki spiš, pred rami se človek, pred rami se človek, pred rami se človek, človek, ki spiš.
In 39 minut, morda pa bo tale ura pravšnja za tole, kar smo slišali v skladbi Marjana Buniča. Pred rami se nedelja je tu 24. med letom, tudi katehetska nedelja in sveto mašo bomo ob 10. uri prenašali Župnijske cerkve Svete Ane v Cerknem. Predtem pa čez 20 minut oddaje življenja Vesoljne cerkve tudi o papeževi novi okrožnici z naslovom Vsi bratje. Poglejmo k vremenu, čaka nas spet en lep sončen dan s temperaturami popoldne, povsem poletnimi od 25 do 29 na Primorskem do 32 stopinj. Tudi jutri bo večinoma sončno, po nižinah zjutraj megleno, ponekod bo še pihal vzhodnik, na Primorskem šibka burja in tudi v torek in sredo se bo nadaljevalo sončno in zelo toplo vreme. Na cestah zdaj ni posebnosti, do 21. velja splošna omejitev prometa za tovornjake, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Dela pa so napovedana na Gorenjski avtocesti, med Kosezami in Šentvidom do 24. bo zaprt izvoz z Gorenjske avtoceste na Celovško v Ljubljani. Za voznike, ki prihajajo iz Medvod, pa bo do 24. ure zaprt uvoz na Gorenjsko avtocesto z Celovške ceste v Ljubljani proti Kranju.
Dragi prijatelji Radija Ognjišče.
Neizmerno smo vam hvaležni za podporo našemu delu.
Hvala za nakazila,
za molitve
in za poslušanje.
Veseli smo, da se lahko zanesemo na vas
in zato polni optimizma zremo v jesen.
Hvala vam.
Vaši radici.
Hvaležnost in ljubezen sta povezani. 8 in 44 minut v nadaljevanju bomo šli k misijonom, k misionarjem in tistim, ki podpirate delo misionarjev. Mimo grede, morda ste ujeli vabilo, danes popoldne bo zanimivo tudi v Batah ob 16. uri bo škof Juri Bizjak blagoslovil spomenik misionarja brazilskih indijancev, duhovnika kapucina Janeza Madona, očeta Serafina Goriškega. No, v nadaljevanju po skladbi pa tokrat o akciji Slovenske Karitas z delom do dostojnega življenja.
Tam na vrni gre,
pojdite in učite.
In šli so.
Lepo pozdravljeni v redni nedeljski rubriki, ki je zazrta v delo, življenje slovenskih misionarjev. Danes se bomo ustavili pri akciji, ki jo vodi Slovenska Karitas in nosi naslov Z delom do dostojnega življenja. Vključuje že 642 darovalcev iz Slovenije z vsakomesečnim darom botrov, ki podpirajo plačilo za delo staršev in več kot 300 revnih družin v Afriki, v Ruandi, Burundiju, Centralni Afriki, Eritreji in na Madagaskarju, pa tudi 17 v Albaniji in 16 na Šrilanki. Na tiskovni konferenci, ki je pred tedni skušala obeležiti začetek letošnje akcije Za srce Afrike, spregovorila pa tudi o Z delom do dostojnega življenja, je spregovorila tudi že večletna darovalka gospa Ida Rus, ki je povedala, zakaj se je priključila akciji Z delom do dostojnega življenja.
Z možem sem se pred 9 leti odločila, da bova podprla z mesečnim prispevkom to akcijo Z delom do dostojnega življenja. Nama to ni pomenilo kakšnega bistvenega znižanja družinskega proračuna, so se pa v bistvu zavedala, da nekomu, neki družini, pa to pomeni plačo, kar za ponavadi cel mesec, da lahko preživi sebe in družino. Sem menila, da v bistvu, če nekomu daš miloščino, po eni strani razvrednotiš tega človeka. Sama sem pa tudi mnenja, da z miloščine, da se lahko tisti, ki so pač revni, da se miloščine lahko tudi navadijo, da nekako pričakujejo od nas, ki smo v teh bogatejših državah, da smo jim kar dolžni pomagati, da darovati jim, ne. Kar pa sigurno daljnoročno ni v redu.
Gospa Ida Rus pravi tudi, da je hvaležna za redno obveščanje o sadovih njenih darov, da tako spoznava, da gre res za konkretno akcijo.
Tako da sem zelo hvaležna, da lahko vsak let preberem, kaj se s tem družinam dogaja. Slovenska Karitas nam pošilja domov poročila, kako družina napreduje. Vsako leto smo tudi povabljeni na ta srečanja s sestrami, z misionarji, ki konkretno povejo svoje potrebe. Meni je pred 8 leti mož umrl, sem tudi sama ostala s 5 otroki. To govorim zato, ker sem ravno tist let dobila to poročilo, da je ta prispevek namenjen vdovi s 5 otroci in sem se čutila kar nekako povezano z njo v njeni stiski.
Darovalka gospa Ida Rus je imela tudi priložnost doživeti misijone prav od blizu. 2 preživeti na misijonu Ampitafa, slovenskega misionarja Janeza Krmelja na Madagaskarju.
Zame je res enkratna izkušnja, življenjska izkušnja. Ko smo se srečevali s konkretnimi stiskami teh ljudi, s podhranjenimi, ogromno otrok podhranjenih, ko so umirali pred našimi očmi, ko nismo mogli čist nič narediti. S tem predvsem mamicami, mladimi mamicami, ko dejansko one niti ne vejo, koliko so stare, ki sprašujejo, koliko so stare. Spominjam se ene deklice, 3 otroka rodila, 1 rodila mrtvorojenega, 2 zdravega, 3 otroka rodila mrtvorojenega. In je misionar rekel, najbrž jo bo mož zapustil zaradi tega, ker velja za, ne vem, za kleto. In takih stisk je res veliko bilo. Priča smo bili res tem stiskam. Po drugi strani pa tudi smo bili priča res temu, koliko pomeni ta denarna pomoč, ki je namenjena predvsem ženam na tem misijonu, za njihovo delo. One so skrbele za ta misijon in zato bile primerno plačane in so lahko svoje družine preživele.
Tako gospa Ida Rus, ki je večletna darovalka v akciji Z delom do dostojnega življenja, zdaj smo slišali, ki je bila tudi na misijonu Ampitafa na Madagaskarju, spomini pa so povezani tudi s prestolnico in misijonom Akamašova.
Imeli smo tudi priliko se srečati z misionarjem Pedrom Opeko. On je rekel v bistvu, da kdor zakonito dela, da lahko si zagotovi vsaj enkrat na dan, da se do sitega naje, da pije, da uživa pitno vodo, lahko poskrbi za svoje zdravje, da plača to zdravstveno oskrbo, da lahko živi v dostojnem stanovanju, da lahko v bistvu tudi vse primerno obleče. Da je tak človek, ki v bistvu živi človeka dostojno življenje. Meni je veliko to pomenilo, da v bistvu Pedro je rekel, da seveda imamo mi pravico, da uživamo vse tiste dobrine, ki smo jih sami ustvarili, ker sigurno s poštenim delom, mislim, da je plačan, mislim, se trudimo za to, da nekaj zaslužimo. Ni ta denar, ki bi nam bil poslan sam po sebi, samoumeven, da bi bil. Ob tem nas vabi, da ne bomo slepi za stiske bližnjih. In da s tem, kaj dajemo, usmislimo življenje njim, pa tudi sebi. Jaz zaupam, da vsi ti delavci na terenu, predvsem misionarji, da oni najbolj vejo, kam gre ta denar, da gre res v prave roke, prek te akcije z delom, pa tudi z raznimi pomočmi tistim, ki so res potrebni.
Tako darovalka v akciji z delom do dostojnega življenja, povemo, da so lani v sklopu akcije začeli tudi akcijo Kupim kozo in doslej je bilo kupljenih in razdeljenih 430 koz družinam v Afriki in 60 v Albaniji. Z njihovo pomočjo lažje preživijo. Več o akciji na caritas.si. Hvala tudi danes vsem, ki podpirate slovenske misionarje v Afriki in drugod po svetu. Hvala za pozornost in nasvidenje čez teden dni.
Pojdite, pojdite in učite.
In šli so.
Črno se zdi, oh, oh, oh. A glej okoli sebe vse zori. Pojdi proti soncu skozi vse noči. Odpri pod srcu naj ta zažari.
4 minute do 9. Svet bo lepši, če bomo zanj skrbeli skupaj. In papež je v okrožnici Laudato Si pravzaprav zapisal prav to vprašanje, kakšen svet želimo zapustiti tistim, ki bodo prišli za nami, otrokom, ki odraščajo. Še vedno aktualna okrožnica Laudato Si, bodi hvaljen, no v današnji oddaji iz življenja Vesoljne cerkve pa boste slišali tudi več o novi okrožnici z naslovom Vsi bratje. Čez 3 minute iz življenja Vesoljne cerkve, ob 10 pa prenos svete maše.
O ura brez kazalcev noče šteti ur. Je ura vseh ljubimcev, ura avantur. Saj ura brez kazalcev časa ne prizna, je najbolj čudna ura, kar jih svet ima. Ta ura brez kazalcev dela le tiktak, tedaj, ko sine zora ali pade mrak. In taka čudna ura je zaljubljeno srce, ki gre in gre, ko ljubi, ljubi. Ljubi še in še, tesno, tesno, bje mi med sedaj, a malce nikla žeg mi še petaj. In znova s tem srce napiješ mi, za nekaj drugih lepših srečnih dni. Kazalcev nikdar konca ni, ko pa vendar ne šteje dnevo in noči. Saj tale čudna ura je zaljubljeno srce, ki gre in gre, ko ljubi, ljubi, ljubi še in še. O ura brez kazalcev noče šteti ur, je ura vseh ljubimcev, ura avantur. Saj ura brez kazalcev časa ne prizna, je najbolj čudna ura, kar jih svet ima. Po uri brez kazalcev ni, ni konca ni. Ko pa vendar ne šteje dnevo in noči, čudna ura je zaljubljeno srce, ki gre in gre, ko ljubi, 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 ljubi še in še.
Stična mladi.
Ej, Ana, a si slišala, da bo letošnja stična potekala na